Сьогодні день народження Європейського Союзу.
З днем народження.
З днем народження, так. І нам випала велика честь провести цей ефір, власне, з двома фахівчинями-міжнародницями, котрі якраз спеціалізуються на економічному і юридичному аспекті. Власне, я вітаю в студії Вікторію Карп, кандидатку економічних наук, економістку-міжнародницю. І так само вітаю Ксенію Смірнову, докторку юридичних наук, юристку-міжнародницю. Власне, ці дві прекрасні фахівчині допоможуть нам розібрати, з чого починався Євросоюз, як він збагачувався, що відбувається зараз, дехто говорить, що це криза, і, власне, чому Україна настільки насправді прагнула увійти до Європейського Союзу, не зовсім мені навіть зрозуміючи основні цінності. Ми дуже часто говоримо про цінності, сьогодні ми теж про це будемо говорити, але менше з тим, відчуваючи це, можливо, інтуїтивно, як вірний напрям для себе. А, власне, тоді розпочнемо, напевно,
спочатку.
Ірино.
Так, ми, власне, з Ларисою, готуючись до цієї розмови, вирішили справді, що корисно буде згадати старт, власне, це союз вугілля та сталі, куди увійшло 6 країн, і ця подія мала значення і економічне, власне, як союз вугілля та сталі, і політичне також, адже це якраз минуло десятиліття після завершення Другої світової, до цього об'єднання увійшли і Німеччина з Францією, котрі були ворогами по різні боки барикад під час Другої світової. Тому почнемо з цього, давайте обговоримо міжнародний, політичний, юридичний і економічний аспекти створення цього прото-Євросоюзу, того угрупування країн, яке потім перейшло в ЄС. Хто почне?
Будь ласка.
Ну, хотілося привітатися. Так, доброго вечора всім, хто слухає. В принципі, дуже дякую за такі насущні теми, які ви зараз піднімаєте, особливо в такі дні і святкові, скажімо так, да, для цього об'єднання. Хотілося б сказати, що, в принципі, інтеграція в першу чергу на увазі і має за собою, що, в принципі, це об'єднання саме там економічної складової, політичної, правової складової, задля, зрозуміло, якоїсь спеціалізації або для полегшення, покращення саме якихось торгових функцій, наприклад, дипломатичних функцій та таке інше. Тому зрозуміло, навіть якщо ви згадуєте зараз і Німеччину, і Францію, які були по різні боки з одної сторони, да, на той час, коли об'єднувались, то зрозуміло, що я думаю, що ці розумні країни, вони зразу починали з того, що треба щось робити, все. Ворогами ми вже були. Давайте спробуємо по-іншому погратися, так? Тому що, ну, в принципі, все, що відбувається, можна відноситись до цього, як до гри. Ось, і зрозуміло, що я думаю, що вони влучно. Тоді, саме в той час, вони підійшли до цього об'єднання, який на той момент був, і вплинули певним чином. І на сьогоднішній момент ми можемо розуміти, що ці дві країни, ще декілька країн, які я можу назвати, вони на сьогоднішній момент є головними гравцями, тому і гра, да, головними гравцями, в принципі, цього об'єднання.
Давайте ж їх назвемо для тих, хто не дуже підкутий в міжнародній політиці. Франція, Німеччина. Хто ще головні гравці? Власне, хто це ядро?
Ну, зрозуміло, що в нас є ще Велика Британія, зрозуміло, що в нас ще є Італія, які входять в Велику Сімку і вирішують, в принципі, дуже багато питань для всього світу на сьогоднішній момент, як економічних, так і політичних, правових тощо.
А загалом, Ксенія, як насправді з точки зору юридичного, з точки зору політичного, наскільки це було важливо як об'єднання, тому що на той час, власне, розвивалася співпраця по лінії Організації Об'єднаних Націй, почали вже процеси бути як на рівні Ради Європи, так от на рівні Європейського Союзу, тобто начебто от така активність міжнародних організацій, котрі і зараз, власне, харчують конвенційно, харчують, власне, ціннісно і рекомендаційно, і членів, власне, всіх цих організацій і, власне, країни або держави, котрі прагнуть демократії, так чи інакше усвідомлюють, куди йти. От, будь ласка, чому, власне, Євросоюз от, тоді організувався? І, власне, теж хотілося б зрозуміти, які країни, от яка була послідовність долучення, залучення до цього процесу?
Дякую, Ларисо. Це дійсно, я б якраз хотіла і почати з цього, тому що, якщо згадати і опинитися емоційно в ті роки, то ми можемо згадати кінець Другої світової війни і необхідність відродження європейського континенту з економічної точки зору, але це треба було робити юридичними механізмами, правовими механізмами. І за рахунок цього дійсно були проекти Сполучених Штатів Європи, які ми можемо згадати. Ми можемо згадати план Маршала, ми можемо згадати план Шумана, Роберта Шумана, який, по суті, встановив основу європейської інтеграції. Це були довгі дипломатичні перемовини. І, по суті, для Європи поставало три основні питання, які необхідно було вирішити після воєнний час, після Другої світової війни. Перше – це контроль за роззброєнням і контроль ринку торгівлі такими товарами, як сталеливарна продукція, це контроль за роззброєнням Німеччини, в першу чергу. Друге – це захист прав людини, а особливо жертв наслідків Другої світової війни. І третій аспект – це економічний відродження взагалі ринку європейського, відродження товарів і зміцнення економічно цього групи країн. І таким чином ці три основні питання вирішувалися поступово. Якщо ми візьмемо з кінця, то Рада Європи, по суті, стала результатом вирішення питання захисту прав людини. Це один блок. І таким чином юридично визначили це створенням Ради Європи. Другий блок економічний, якраз і стосувався Європейського об'єднання вугілля та сталі, який, по суті, вбивав двох зайців одночасно. Це, з одного боку, це ринок товару сталеливарної продукції і створенням, по суті, зони вільної торгівлі сталі і сталеливарної продукції вугілля. А з іншого боку, політичні спроби об'єднання зусиль, точки зору політичної співпраці. По суті, це стало основою. І ці три складові ми бачимо зараз на європейському континенті. Що тут ще найголовніше? Великобританія спочатку, вона досить така, як примхлива дама, стоїть досить осторонь взагалі Європейського Союзу. Якщо згадати історію, так було і завжди. Великобританія взагалі дуже скептично ставилася до європейських інтеграційних процесів.
Ну і Брексіт це доводить, правда?
Абсолютно.
А от тоді, які були аргументи, власне, от такого відстороненого ставлення? Це острівна зухвалість, чи, власне, от теж усвідомлення того, що в нас є якась своя система права, та вона домінуюча, ми не хочемо, насправді, ділитися навіть якимось здобутками, ділитися і, власне, взагалі входити в трохи інше правове поле.
Важко пояснити, бо це поєднання багатьох аспектів. З одного боку, це і ментальність інша. Це абсолютно інша правова система англосаксонська, яка не вписується в континентальну Європу і має певні особливості. І таким чином завжди, навіть зі створення Європейського об'єднання вугілля та сталі, а потім згодом і Європейського економічного співтовариства, вони стояли осторонь. І на сам кінець вони виступили ініціатором створення іншого інтеграційного об'єднання, Європейського об'єднання вільної торгівлі, ЄАВТ. І таким чином вони, по суті, стали основою створення Європейської асоціації вільної торгівлі. Потім, не попрацювавши в тому об'єднанні, вони вирішили і сказали, як така примхлива, знову ж таки, жінка, вони сказали, так, ну давайте ми будемо в Європейському економічному співтоваристві. А зараз ми бачимо наслідки Брекситу, більше ми його поки що не бачимо.
Але перші наслідки ось у великобританській пресі вже є не одна і не дві публікації про зростання агресії проти меншин. І в кварталах, де мешкають емігранти, почастішали випадки нападу. І, напевно, один з наслідків – це вся така радикалізація дискурсу. Це, можливо, напряму не стосується ЄС, але це якась агресія суспільства, яка могла виражатися голосуванням проти ЄС, тепер каналізується якимись випадками насильства.
Вони, в принципі, ж не, ну, якщо так широко дивитись так і мати трошки більший кругозор, ніж так чи ні, в принципі, от Ксенія дуже правильно сказала, тобто вони ж не вийшли і не, я думаю, що вони і не збираються виходити. Вони саме, як наша дуже гарна така прислів'я є, моя хата з краю. Тобто вони але трошки збоку, от як Ксенія сказала.
Тут юридично, я тут теж хотіла сказати, бо юридично це було завжди. Бо якщо Європейський Союз розвивався поступово, спочатку це економічне співтовариство, Європейське економічне співтовариство, потім Європейське співтовариство, потім акт про єдиний європейський акт створення внутрішнього ринку, потім ми бачимо і акт про злиття інститутів Європейського співтовариства колишнього, а потім ми сьогодні святкуємо створення саме Європейського Радянського Союзу, хоча там в 93-му році ще не могли собі уявити, що це буде. Бо на етапі 93-го року це навіть не була міжнародна організація. Це було лише таке об'єднання держав з метою поглибленої співпраці.
Зафіксований намір, так?
Зафіксований намір, і по суті такого в міжнародно-правовій практиці, я вже це як юрист кажу, такого не було. Це якесь об'єднання, це виходить за межі міжнародного права, тому що, по суті, міжнародне право регулює укладання договорів, вони уклали цей договір, і оця міжнародно-правова співпраця, вона впліталася в діяльність співтовариства, воно було додано. Зараз ми кажемо про те, що дійсно Європейський Союз тільки з 1 грудня 2009 року став таким гравцем, юридичним гравцем на ринку в міжнародному праві. З точки зору міжнародного права він набув міжнародної правосуб'єктності.
Ну, а якщо ми про грошову одиницю кажемо саме про економіку, то там зрозуміло, що трошки інша річ у нас відбувається.
Шенген, так само, єврозона. Ми кажемо про виключення з точки зору певних міграційних питань, з точки зору переміщення працівників. Великобританія завжди стояла осторонь. І цю кризу Європейського Союзу постійно викликала Великобританія. Бо якщо Європейський Союз розвивався в 93-му році і сказав, що ми для всіх пропонуємо спільні правила, то тут Великобританія і Данія, між іншим, сказали, та ні, давайте ми ось деякі питання для себе виключимо, ми хочемо не так. А договори це не передбачають, договори не передбачають застережень. Угу. І таким чином в Європейському Союзі був вироблений механізм opt-out. Таким чином певні виключення для певних держав, і Великобританія стала таким взірцем для застосування цього opt-out. Ми зараз подивимося, що цей opt-out може бути застосований і вже й до третіх країн. Ми бачимо результат голосування в Голландії.
В Нідерландах, так.
Це прецедент. Так що тепер і у зовнішніх зносинах може бути цей опт-аут? Це дуже дискусійне питання.
До речі, хотілося б, Вікторія, повернутися до євро, оскільки ми згадали, власне, історію от впровадження цієї валюти і наскільки хто як на це реагував. Тому що дехто говорив, що це дуже спростило все, принаймні для туристів це спростило взагалі усвідомлення того, що ти, власне, можеш спочатку поїхати до однієї країни, поміняти там зрештою гроші, потім мандрувати далі і не думати про те, що потрібно прив'язуватися до місцевої валюти. Але ж не всі це так сприймали однозначно і зараз наразі. Існують моменти, чи не повернення знову ж до національної валюти, чи, можливо, якісь інші механізми застосовують.
У мене на цю тему є зовсім коротка ремарка. Я була у Франції в Теліто, коли там впроваджували євро.
Я
на власні
яка.
Очі застала заміну франків на євро. І це було неймовірно, бо я в той момент спілкувалася, жила в родині французькій, спілкувалася з людьми різних поколінь. І досі старшого віку французи перераховують всі речі на франки, так. І досі в повсякденному мовленні, особливо десь там в глибинці, в зовсім старшому поколінні, зовсім старші люди рахують старими франками.
Як само, як Німеччині завжди і зараз кажуть про те, як же ж було гарно, коли були марки.
Так, ну, або в пострадянських країнах про те, як добре було там за рублів і СРСР.
І ось це зараз говорять, це коштує.
Звичайно, я ж хотіла ремарку цю зробити, що в нас досі, коли я питаю, скільки це коштує, мені кажуть, там щось в рублях. І мені дуже дивно. Тому що ну це вже після того і купони, начебто, були. Ну дуже багато всього змінилося, але все ж таки рахують в рублях навіть
але
молоді.
Перехід на євро так. Це ніби трохи і загалом вся ця історія про ЄС, але будемо говорити про це на прикладі євро. Це ніби трохи відмова від власної ідентичності. Так, ось відмова від, наприклад, франка, якому вже купа років, і прийняття якоїсь нової валюти євро. Пф. Кажуть старі французи, що це такі за гроші? От франки це
ну, французи, вони
гроші.
Взагалі дуже специфічні. І Франція, вона теж, я не можу казати, зрозуміло, що це буде некоректно, що вона осторонь стоїть там Європейського Союзу. Ні, вона найпотужніший гравець. Але все ж таки, якщо навіть от ми там знаємо, що між Францією і Німеччиною є один міст, який тільки на треба перейти або там переїхати, скажімо так, і ми вже в іншій країні. І зрозуміло, що люди, які там приблизно в тому регіоні живуть, то вони там знають і дві мови, ну, дуже багато всього, синергія відбувається, певно, так? Але, в принципі, теж мені пощастило або не пощастило в той час саме знаходитись теж в Франції, і мені було складно, тому що, ну, в принципі, була дуже молода на той час, і мені було це трошки незрозуміло, хоча тільки починала перші шаги вивчати це в університеті вже, і розуміла, до чого це, як це, але все ж таки складно. Ну, і зрозуміло, що там трошки інфляція все ж таки відбулася, тому що там, якщо воно
там коштувала, наприклад, 1.5 франка, то воно стало там, зрозуміло, 1 до 2 було.
Заокруглювали в свою користь.
Так, то зрозуміло, так. Що ті настрої, які були в першому, то зрозуміло, що воно коштує тепер трошки дорожче. І що ж нам одне поняття під інше трошки так підлаштовує, це не те, трошки щось не відбувається так, як має відбуватися. Але все ж таки, на сьогоднішній момент, от якщо ми повернемося навіть до Британії, яка, в принципі, євро не використовує, але при цьому, наприклад, якщо ми повернемося до голосування саме, і ми можемо зрозуміти, що, наприклад, є дуже великий відрив, соціальний відрив, тому що статистика каже, що люди за 50 голосували за Євросоюз і за Євро як таке. Але люди, які 18-24 роки, оце які молоді, які ще не обросли ні кредитами, ні там, я не знаю, там сімейними якимись обставинами, там дітьми і все інше, вони саме були проти того, щоб Євросоюз далі відбувався так, як він відбувається. Тому, в принципі, якщо ми повертаємося до Євро, в мене, наприклад, на сьогоднішній момент дуже близькі люди живуть і в Німеччині, я знаю настрої, і спеціально під це запитувала в них, от сьогодні телефонувала, і у Франції живуть. То, в принципі, все одно вони за цим кажуть, що ми відчуваємо певну захищеність. Тобто все одно, так, є настрої, там дуже інші настрої, саме стосовно навіть не інтеграції чи не грошей, а саме, зрозуміло, в нас на сьогоднішній момент приїжджають нові персони, яких не запрошували, чи запрошував уряд, так, а, ну, ми зараз кажемо про людей, яким треба притулок, так, і вони його шукають саме в Європейському Союзі, зрозуміло, чому. У них більше ці настрої. А от про євроодиницю, мені здається, що на сьогоднішній момент вони навіть пишаються тим, що в них є єдина валюта, тому що хоч тут все зрозуміло. Я кажу на рівні побутовому, я не кажу на рівні економічному. І до цього ми можемо приплюсовувати, що особливо. Що, в принципі, на сьогоднішній момент два основних гравця – це долар і євро. І ми не можемо казати, що щось, ну, останнє все в нас плюс вже йде. Скажімо так. Тобто дві грошові одиниці. Тому впевненість в цьому дає саме нації, от саме нації, да, якийсь бонус. Хоча зрозуміло, що є питання, скільки буде існувати, для чого існувати, треба переходити чи не треба. Але не забувайте, що інтеграція і базується на тому, що в принципі нація відбувається як нація подальшому. Зрозуміло, якщо ми вже про Францію і Німеччину саме так заостряємо увагу, то в нас німці залишаються німцями. Французи залишаються французами. І вони пишаються, я француз, я не європерсона певна. Я саме житель Франції, і я за паспортом зрозуміла, національність в мене француз.
Але навіщо був перехід на євро? Повернімося, власне, до цієї теми.
Ну, зрозуміло, що це полегшення. І зрозуміло, що це і саме слово об'єднання, тут в першу чергу воно все і каже. Тому що дуже складно, якщо в нас є певний ринок економічний спільний, дуже важко і дуже легко гратися на саме валютах. Це зрозуміло, мабуть, всім. І зрозуміло, що перед євро в нас вже було EQ, про яке, в принципі, я думаю, що можна навіть почитати там і зрозуміти, так? Ось, і це було саме тільки для бізнес-структур, там, тільки міждержавних якісь структур було. То зрозуміло, для того, щоб це знизити на рівень саме національних, і щоб нація це застосовувала, треба була ця валюта. Тому що або треба було тоді EQ залишати і свої валюти, або робити щось унікальне і уніфіцироване. І євро це і був той повштовх, який нам дав потім оцей євроринок і, в принципі, вивів цю валюту на, я вважаю, на друге місце після долару.
А якщо так схематично зобразити поетапність, то, звичайно, створення спільного ринку, як одного із етапів вже поглибленої інтеграції, зумовлює перехід до нового рівня. Це економічний і валютний союз.
Обов'язково.
Тому що вільний рух осіб, товарів, капіталів – особливо вільний ринок капіталів і платежів неможливий без єдиної валюти. Таким чином, це попередній етап зумовлює перехід до нового етапу створення економічного і валютного союзу.
Ну, він може і можливий, але все ж таки це більш полегшена система, це зрозуміло.
Це спрощує набагато для всіх життя. Власне, економічне, я так розумію, і всередині країни, якщо брати Європейський Союз в цілому. Так?
Так.
А, Ксенія, якщо, власне, відштовхнутися тепер від рівності як такої, так, хтось, хто започатковує будь-що, або це стосується організації, або це стосується пісенного конкурсу, мають привілеї, так? А все одно умови, на які входження інших країн-членів відбувається, вони є рівними, звичайно, тобто тут не можна говорити про дискримінацію, так чи інакше виникають, можливо, якісь політичні процеси, задоволення або незадоволення новими членами. Я пам'ятаю і економічну кризу в Іспанії, як вона сприймалася, економічна криза в Греції, як вона сприймалася, і наскільки це обговорювалося, скажімо, в національній пресі тієї самої Франції або тієї самої Німеччини, і Великобританії також. Та? Наскільки оці процеси почастішали, можливо, в останні 10 років? І, власне, як ви вважаєте, чим це обумовлюється? Тобто ми можемо говорити та слабкою економікою, або, в принципі, якимось бездарним управлінням, якщо спрощено про це говорити. Але менше з тим, можливо, є якісь ще зовнішні і внутрішні чинники, які, власне, підбурюють до подібних конфліктів. І, власне, от коли ми вже почали говорити і про Нідерланди, да, окремим кейсом, і про Великобританію окремим кейсом, зрозуміло, що починають розхитувати союз, і це відбувалося, можливо, і раніше. От хотілося би про це поговорити.
Лариса, ви задали дуже складне і широке питання, тому що воно зачіпає багато різних аспектів, і дійсно, ви знаєте, тут я навіть згадала один такий жарт, який я нещодавно почула від моєї грецької колежанки, яка працює в університеті, і вона практикуючий юрист, і вона влітку після Брекситу була така радісна, а всі інші юристи були такі, особливо з Великобританії, я була на конференції, вони були такі заклопотані, і вони не знали,
глибоко
що робили.
Глибоко стурбовані.
Глибоко дуже стурбовані, абсолютно вірно. Але вона була така усміхнена, така весела, її питають, а що сталося? І вона каже, ви знаєте, в Греції зараз дуже улюблений жарт є. Ви знаєте, зараз греки розслабилися, як завжди, і вони почувають
що напружувалися.
Так, але зараз вони особливо розслаблені, тому що зараз у Європейського Союзу проблеми не із-за греків. І тому таким чином вони дуже радіють цього. А це жарт, звичайно. І таким чином такі кризові ситуації були. Вони завжди були, навіть якщо проаналізувати, вони відбуваються кожні 10 років. Mm-hmm. І з економічної точки зору, тут я не фахівець, я не зможу сказати, але з юридичної це також були політичні виклики, які переживали. Ну, наприклад, одні з останніх. Це Конституція, яку, знову ж таки, провалили Франція і Нідерланди. І знову тут країна-засновниця європейських всіх інтеграційних процесів. Причому Голландія – одна із країн Бенлюкс, яка була засновницею.
Власне, однією з 6 країн, які створили співдружність вугілля та сталі.
Так, абсолютно вірно. Таким чином, ось тут досить дивний такий процес відбувається, що з одного боку вони є прихильниками європейської інтеграції, а з іншого боку, як ми бачимо зараз, вони ставлять під питання своїм референдумом, своїм результатом референдумів, що спільна торгівельна політика, яку вони передали вже до Європейського Союзу, вже під питанням, і вони хочуть щось зробити своє, але це, знову ж таки, під питанням. Тому входження нових членів постійно для Греції це були одні вимоги, коли поширювався Європейський Союз, найбільш розширений, найбільш масове таке розширення, це 2004 рік, країни Центральної Східної Європи. І тоді, я пам'ятаю, наприклад, поляки казали про те, що та ні, може почекайте, може ми не готові, та взагалі наш ринок сільськогосподарської продукції може ще не готовий, тут є Франція, вона могутніша, квотування, система квотування Європейського Союзу не витримає наш агроринок, але в цілому вони отримали більше бенефіц, більше переваг, ніж втратили після приєднання. Так, вони зараз зміцнюють свою валюту і навіть і не думають входити до валютного союзу, бо вони хочуть зміцнити свою валюту, і в них це виходить. Для них були одні вимоги щодо вступу. І, звичайно, якщо ми кажемо, що так, копенгагенські критерії, вони є спільними, єдиними. Але умови, в яких вони застосовуються, вони є різними. Умови для Болгарії були іншими, ніж для Греції. А зараз виникає питання, а чи готовий зараз Європейський Союз до розширення? На перший погляд, здається, із прес-релізів, із слів очільників Європейського Союзу, що вони готові. А якщо подивитися реально на речі, то вони поки що не можуть розібратися, що у них всередині. треба їм спочатку розібратися і з міграційними питаннями, і з запровадженням певних безвізових режимів з іншими третіми країнами. Їм треба розібратися із наслідками Брекситу і взагалі, як бути з цим. Бо навіть якщо зараз подивитися на зібрання Європейської ради, то прем'єр-міністр Великобританії Мей, вона взагалі дуже її вже не сприймають. Хоча ніяких юридичних наслідків поки що Брексіт немає. А вже особисте сприйняття вже не таке. Вже щось змінилося. Вже щось змінилося у підході у європейців. Коли ви вже сказали ні, то, будь ласка, робіть і далі.
А загалом вважається, що це в юридичному сенсі проблема більше самої Великобританії, як виходити з тієї ситуації, знаходити механізми, так? Чи проблема і Великобританії, і Європейського Союзу, чи це проблема Європейського Союзу от на рівні організації, інституційних реформ, що із цим робити? Тому що, ну, власне, це вперше таке сталося, да? Це виклик теж, і, на якому рівні і хто це має опікуватися?
Поки що нічого, ніяких зрозумілостей нам не дає ніякі документи, тому що ми можемо тільки лише здогадуватися і моделювати для себе різні варіанти. З одного боку, це проблема для Великобританії. Тому що якщо вони виходять, вони не беруть участі у внутрішньому ринку. А до гарного, звичайно, всі дуже легко призвикають. Британці не звикли оформлювати візи, вони звикли працювати де завгодно. А вони звикли користуватися перевагами.
Наскільки я розумію, без обмеження, наприклад, придбати нерухоме майно.
Абсолютно.
В Іспанії чи в Франції немає значення, там оподаткування на рівні, власне, з громадянами тієї чи іншої країни.
Воно пояснюється дуже легко, тому що ми порівнюємо острів з континентом і зрозуміли, що тут зразу в нас відбувається.
З одного боку, юристи користувалися, ринок юридичних послуг користувався всіми перевагами вільного надання послуг. Вони обслуговували клієнтів і у Німеччині, і у Франції, і у Іспанії. І для цього нічого не потрібно було. Не потрібно було затверджувати сертифікати там на навчання і так далі. Вони визнавалися усюди.
Ну, в рамках Болонського процесу і в однакових навчальних ритмів в університетах, так.
Але таким чином зараз це буде змінюватися. Вони не готові до цього. І це буде велика проблема для самої Великобританії. Які ризики для самого Європейського Союзу? Вони є досить простими і може заключатися тільки в одному. Це бюджет.
Вікторія, а що з бюджетом насправді може відбуватися?
Ну, зрозуміло, що криза ніколи не позначається дуже добре. Зрозуміло, що в нас є певні наслідки, які можуть призвести до економічної кризи ще поглиблення. Тому зрозуміло, що в нас на сьогоднішній момент Європейський Союз, він і трошки так, ну, якщо можна сказати, трошки завмер. Тому що дуже багато питань про те, що Ксенія казала, що дуже складно на сьогоднішній момент, за що перше братися, скажімо так. Так? Але все ж таки не забуваємо, що якщо ми беремо ВВП, наприклад, показник, то Європейський Союз, він як стояв, так і стоїть на першому місці. Зрозуміло, що він нерівний по країнам, і це зрозуміло. Якщо ми порівнюємо зі Штатами, то Європейський Союз на першому місці. Якщо ми порівнюємо повже країнам певним або навіть регіонам країн, то зрозуміло, що ми не можемо порівнювати там одну країну з іншою країною. Ось, і тут є перекоси, перегиби, і зрозуміло, що треба Європейському Союзу так трошки це динамічно вирівнювати, або казати, якщо ми вже про Грецію кажемо, та, то в нас питання, наприклад, більш людей, які там не відбувають, в цих подіях ніяк не задіяні, але скільки можна? То якщо ми, зрозуміло, задаємо такі питання, як можна Греції скільки вже преференцій давати, і нема цьому кінця краю, то зрозуміло, що всередині теж, я думаю, що задаються цими питаннями, є певні вигоди від того, що робиться. Але я думаю, що на сьогоднішній момент в нас буде показники, в принципі, якщо і падати, то не настільки наскільки б там, наприклад, економісти нам дають. Тому що є певні категорії, є певні інструменти, є певні механізми для вирівнювання цієї ситуації. І Європейський Союз в даному сенсі стоїть дуже-дуже фундаментально в цьому випадку.
А, Вікторія, а якщо говорити про, скажімо, 2017 рік, чи, власне, це ситуація з Великобританією, чи позначиться це вже в 2017 році на бюджеті Євросоюзу загалом?
Ну, зрозуміло, що воно позначиться.
Позначиться вже, так?
Зрозуміло, так.
Якщо Великобританія буде діяти і оформлювати певні юридичні кроки щодо виходу.
А от насправді, от зараз же, як ми розуміємо, ситуація замерла, так? От фінансової точки зору, тобто вона теж замерла, то якісь кошти все одне, от вони є, 2017 рік формуються вже зараз, ну, бюджети, так? А чи загалом можна очікувати, що навіть без юридичної, власне, підготовки всіх документів припиниться, ну, закрутиться цей фінансовий кран?
Не може. Ні, не може, тому що зараз ми констатуємо, Великобританія є членом Європейського Союзу. Ніяких поки що юридичних кроків зроблено не було. І між нами кажучи, що я не думаю, що вони і зроблять зараз певні кроки. Це було політично некоректно. Це не дуже зараз гарний час для певних таких кроків, тому що певні є настрої в Шотландії, про це теж не можна забувати. Потім не можна забувати про те, що зараз очікується окреме прийняття рішення Верховним судом Англії стосовно того, а для прийняття рішення про вихід треба затвердження парламентом.
Ну, і взагалі, референдум, це ж, в принципі, він не є постфактум наказ. Тобто, референдум – це просто ми задаємо питання нації і чуємо відповідь саме настрою. Це не обов'язково. От зараз все, ми почули настрій, тому ми робимо, як настрій на сьогоднішній момент є у нації.
Ви ж бачите, що, власне, Нідерланди самі себе загнали в пастку, насправді, тому що були не прописані процедури, як виходити, да, з цього, власне, референдуму. А вердикту.
Ну, це рекомендації.
І зараз вони починають думати, як виходити з того, що вони насправді всім урядом говорили про те, що ми абсолютно навіть не хочемо до цієї риторики бути наближеними, навпаки, підтримуємо це все. Народ каже своє «ні». І тут ти починаєш
думати,
що
популісти починають втілювати це «ні».
Ну, собака віляє хвостом, або хвіст віляє собакою.
Ну, ось тут вже теж популісти виляють, а чи популістами хтось виляє.
Але тут треба не забувати ще один факт, що у Голландії будуть вибори. І прем'єр-міністр теж віляє хвостиком, тому що будуть
саме
вибори.
Саме тому я і сказала про популістів. Ну, це дуже зручно працює.
Це ж дуже цікаво, коли ти відчув, чого від тебе хоче власний народ. І тоді вже це позначається на твоїх політичних платформах і програмах, ти починаєш це коригувати. Навіть якщо ти раніше заявляв про інше, не тільки в українців коротка історична пам'ять, а, власне, вона стосується абсолютно кожної нації.
Ну, великий класик сказав, вибачте, я зараз російською, мені обманувати не сложно, я сам обманувати це рад. Тому, да, тому ти зрозуміло, що воно так і є. Якщо мені дуже гарно співають, то чоб мені не послухати?
У нас ще є хвилин 17 для розмови, і можна цю частину, таку третю частину нашої розмови, присвятити продовженню теми викликів, про які ми вже почали говорити. Уже декілька таких проблемних вузлів ми назвали, можна було б їх якось детальніше розглянути. Ну, в українські медіа регулярно знову і знову потрапляє ця тема кризи, міграційної кризи Євросоюзу. Говорять про навалу мігрантів і так далі. Щоразу, коли...
Терористичні різноманітні
так,
при цьому випливають.
І щоразу, коли ти
жахавки...
береш калькулятор і перераховуєш кількість мігрантів у порівнянні з кількістю населення Євросоюзу, то навала перестає виглядати як навала. Відсоткове співвідношення зовсім не таке страшне, як це намагаються подати в українських, зокрема, медіа. От, напевно, почнемо з цього вузла. Наскільки це проблема? Міграційна криза в ЄС. Чи є вона і в чому вона полягає? Де ті виклики? Знову таки, можна говорити і про виклики політичні, і про виклики економічні.
Ну, давайте разом, напевно, сюди і підв'яжемо ще безпекову кризу, як таку.
Мабуть, можна констатувати, що все ж таки, не дивлячись на те, що можна це сприймати як страшилки такі, знову ж таки, популістські, але якщо подивитися правді в очі, що констатувати міграційну кризу можна. Вона так є. І навіть якщо подивитися просто з побутової точки зору, ви зараз можете приїхати в Німеччину або у Францію і дійсно подивитися і поспілкуватися з поліцейськими. І ми бачили всі ті виклики, які були з точки зору порушення безпеки, порядку.
Це 100%. Я от тільки приїхала з Німеччини, і я була дуже вражена. Я думала, що це дійсно страшилки, які розказують, і популістські якісь речі. Але все ж таки, коли в дуже такий маленький місто приїжджаєш, і якщо навіть, ну, і побутову зараз, да, ми складову таку беремо, вибачте за те, що так спустилися на цей рівень, якщо навіть людина йде з бутилкою алкоголя в руках, його, це я бачила на власні очі, її зупиняють два поліцейських, кажуть, що в нашій країні не можна, щоб воно було, ну, так, на вигляд, щоб воно бачилось. Ось, він не може щось, вон, два слова «sorry», «excuse me», все, більше він нічого не може сказати, і поліцейські його відпускають. Оце саме цікаве було для мене, тому що я це побачила, тому що навіть, ну, зрозуміла, що оця структура, вона безсила. Ну, я не знаю, є якісь казівки зверху чи нема. Тобто тоді навіщо взагалі підходили?
Тому ось якраз що... з цього приводу. Ну,
взагалі система штрафів має працювати незалежно від того, ти порушив правило, власне, ти мусиш за це сплатити штраф,
якщо б
усунути ці
недоліки. До мене підійшли, я думаю, то до мене б система штрафу, вона була б притаманна, я так вважаю.
Ну, тоді мені просто цікаво, наскільки готуються поліцейські кадри для таких викликів, що можуть зустріти людину, котра не знає мови. Да?
Може, власне, китайську треба вчити європейським поліцейським?
Я не знаю, хто може. Взагалі,
ні, знаєте, це саме були іммігранти. В даному сенсі я кажу про іммігрантів.
Коли ти чуєш розмову стосовно того, хто хтось йде з пляшкою алкоголю, мені найменше, взагалі, на думку, спливають люди, скажімо, мусульманського віросповідання, до речі, а більше, взагалі, я чомусь думаю про наших співгромадян, котрі, власне, звикли просто, що це абсолютно нормально, хоча в нас стає теж адміністративні штрафи, да, йти собі в публічному місці і пити пиво. Ще, це дозволяють, речі, собі навіть школярі.
Ще, до речі, є культові персонажі, мешканці Великобританії, які, наприклад, в Польщу приїжджають на вікенд випити, бо там дешевше.
Ну, є польські персонажі, котрі приїжджають у Львів. Тобто завжди є сегмент людей, котрі чомусь от будь-яку іншу країну сприймають як інший простір, де ти можеш себе поводити.
Де можна.
Як завгодно, так.
Ну, якщо я, наприклад, питаю навіть у Франції, чи які міста знають там України, то, на жаль, Львів дуже часто до Польщі відносять.
Ну, полякам це, напевно, подобається.
Креси, так.
Це ж такі історії, вони пам'ятають.
Полякам це однозначно сподобалося.
Але повернімося до викликів. Міграційна криза є і що? В чому вона виражається, які наслідки?
Ми її зараз констатуємо. Але якщо подивитися і проаналізувати все ж те, що було зроблено до цієї міграційної кризи, то можна сказати, що вона спрогнозована. В принципі. Може, я зараз скажу речі, які можуть бути здивовані, але якщо продивитися на еволюцію правових актів, які були прийняті в самому Європейському Союзу щодо надання статусу притулку, вони стали більш полегшеними. Так, вони класифікували, вони всі норми і правила встановили по поличках. Так, виставили критерії, в яку країну звернутися, по яким документах. Але процедуру скоротили. Родичам надали можливість, тобто урівняли у правах ті, які отримали статус біженця, з тими правами, які мають ті ж резиденти цих країн або громадяни цих країн. Це урівняння з метою досягнення недискримінації. Звичайно, для того, щоб розвивати верховенство права на основі спільних цінностей цього єдиного спільного дому європейського. І ось, що в результаті. В результаті цієї уніфікованої політики надання притулку ми бачимо такий навал мігрантів. З одного боку, це юридично обумовлено, тому що, як ми пам'ятаємо, рішення Європейського суду з прав людини, наприклад, стосовно біженців на острові Ламфалусі, які повернув уряд Італії цей човен, і вони загинули, і дійсно звинуватили тоді уряд Італії, що дійсно вони зробили погано. І сказали, ай-яй-яй, вам так робити не потрібно. Але зараз ми бачимо, що всі вони йдуть. І це законно. Так, вони отримують, перевіряють, вони отримують статус біженця. І що далі? І далі, мені здається, буде наростати внутрішні конфлікти, поки вони не з'ясують, як же виходити з цього. Тут конфлікти, тут я зараз відійду від юридичних аспектів, вони це стосуються вже внутрішньо міжлюдських контактів. Наприклад, люди в Німеччині кажуть, а чому моя дитина в школі повинна іти разом із тими дітьми, які не знають, наприклад, німецької мови і є мігрантами.
Але для таких дітей, я просто пам'ятаю свій університетський французький досвід і пам'ятаю аналогічний школярський досвід, є ось ці так звані нульові курси для студентів і додаткові класи для школярів, які не володіють мовою, для навчання. Тобто все ж таки не йдеться про те, що в одному класі є проблема того, що там сидять хтось, хто зовсім не знає мови і знає мову. Дітям емігрантів, які в першому поколінні бувають там, вони знають європейську мову, все ж таки надають підтримку для вивчення мови, наскільки я
просто
знаю.
У Франції все одно дуже великий мікс, якщо можна так сказати, і вони дуже до цього з плюсом відносяться.
Ну і він давній, 60-х років, з тих пір, як Франція, Алжир звільнився і так далі.
А у Німеччині все ж таки вони дуже-дуже, вони кордони свої обороняють, дуже саме національні. Чиста кров, в принципі, там більш така. Тому для них це більше.
Туреччини відкрили двері?
Ну, це взагалі. Так, це взагалі.
Але все одно, а Туреччина користується цим вже не тільки з точки зору міграції та надання статусу біженця, бо вони ще є робочою силою. Тому що вони, скажімо так, і Німеччина користується цим додаванням турецької робочої сили на своєму ринку. Тому тут, як вийти з цього? Досить важко на це відповісти, звичайно, за європейських політиків, тому що це їм вирішувати з одного боку, а з іншого боку ми зараз бачимо певні аспекти, певні підстави для цього є. Ну, наприклад, посилена співпраця. І дійсно, деякі держави можуть створити такий пул всередині себе, якщо вони мають певні можливості для безпеки. Є сили швидкого реагування, якщо певні є виклики безпекові певні країни. Така політика передбачена, такі можливості правові є в рамках спільної зовнішньої політики, політики безпеки Європейського Союзу. І в рамках цього ось аспект посиленої співпраці може бути далі удосконалений. Він зараз є, а він може просто вийти на ще один щабель як удосконалення цього механізму. Тобто це як вихід із цього аспекту викликів. Але ми бачимо, що зараз вони тільки вирішують. Ще є один виклик, який зараз буде номер один, і це буде стосуватися України. Бо в листопаді очікується, що Європейський Союз, зокрема Європарламент, може вирішити питання стосовно прийняття рішення стосовно зупинення безвізового режиму. Бо цього в Європейському Союзі не було. Вони зараз тільки розробляють цей механізм. Звичайно, я думаю, що за листопад це питання не вирішиться, тому що вони розробляють, поки що готують певні проекти, і від комісії ще законодавчо оформленої ці ініціативи не було. Але це ще один виклик. Тобто, якщо вони запускають безвізовий, вони хочуть автоматично запустити механізм припинення безвізового режиму. За ініціативою, знову ж таки, поки що не з'ясовано, чи це за рішенням Ради, чи за рішенням комісії, чи за рішенням Європарламенту. Скоріше, це буде рішення Ради. Але, знову ж таки, цей механізм тільки зараз розробляється.
Ну, але ось, наприклад, після терактів у листопаді, рік тому, власне, вони у Франції сталися. Франція ж досі знаходиться в надзвичайному стані, і контроль на кордоні досі у них триває. Звичайно, при перетині там авіа, скажімо, сполучення, це менш відчутно, але ті, хто подорожують автомобілем і в'їжджають у Францію, не знаю, з території Німеччини, Бельгії чи інших сусідніх країн, то вони можуть мати машину контрольовану, попри відкриття кордони, попри шенгенську зону. Тобто вже є, очевидно, простір для того, щоб, ну, може, не обмежувати дію шенгенської зони, але так чи так контролювати
Вони мали на це право.
Так.
І вони цим користувалися, і Німеччина цим користувалася, і Франція цим користувалася. Тобто це передбачено. Єдине, що вони, знову ж таки, зараз працюють над розробленням відновлення контролю на кордонах,
ну, я думаю, що
або
може,
продовження.
Може, тут ще й замулювання трошки, може, очей, тому що зрозуміло, що Франція сама винна, ну, в даному сенсі, в тому, що вона не надала тієї безпеки, які вона декларує завжди. Тобто, зрозуміло, якщо ми повертаємось саме до цієї даної ситуації, то, вибачте, мікроавтобус, який стоїть в центрі, який з номерами орендованими, і він стоїть там декілька годин, до нього не одна поліцейська там машина, людина не підходить. Тобто, дуже багато питань, які, ну, воно перед очима, воно і не видно, скажімо так. То, зрозуміло, що саме питання зараз до самих в Ніці, наприклад, тих поліцейських і тієї системи, яка була. Чому нікому не можна було, цьому мікроавтобусу можна було там стояти? Ось, і зрозуміло, що для полегшення ми зрозуміло, що зараз контролюємо саме кордони, тому що, ну, нам краще визнати, що це щось ззовні, ніж всередині країни.
Якщо говорити, повернутися до України, Ксенія, які можуть бути механізми стосовно, загалом, що можна вигадати, щоб припинити безвізовий режим?
Ну, ми зараз не кажемо про припинення, тому що в нас поки що його і немає, але якщо так подивитися, так змоделювати, то що може бути? Зараз механізму припинення безвізу в Європейському Союзі немає. Вони і навіть і отримання візи зараз теж не є гарантією перетину кордону. Це теж треба пам'ятати, і це треба тримати в голові. А який це може бути запроваджений такий механізм? Що вони можуть розробити або окремий регламент, або внесення змін до вже існуючого регламенту про перетин зовнішнього кордону із розробленим механізмом, наприклад, за рішенням Ради, які приймаються, наприклад, кваліфікованою більшістю, одностайність може для цього і не потрібна, тобто вони приймаються кваліфікованою більшістю стосовно відновлення візового режиму. Тобто для цієї країни за рішенням Ради скасовується безвізовий режим. Але це, знову ж таки, ми кажемо зараз тільки про проекти як можливі. Поки що документів, які ми можемо проаналізувати, їх немає. Просто, скажімо так, на перспективу можемо змоделювати.
А що може бути, власне, причиною того, щоб Рада зібралася умовно і застосувала цей механізм, наприклад? Тому що це стосується всієї країни. Насправді всі питання, які так чи інакше пов'язані з дискримінацією, так, це дуже чутливі і дуже вразливі проблеми для Європейського Союзу. Ми бачимо, що, власне, лібералізація законодавства, як така, вона позначається на купі проблем, котрі теж потрібно вирішувати як всередині, так і назовні. І, ну, коли йдеться про те, що раптом відкрили, та і потім ми закриваємо. Питання, чому може виникнути?
Тут можуть бути багато причин, які можуть бути. Це, по-перше, питання безпеки тієї країни. На вимогу дотримання безпеки або на в результаті, як відповідь на певні виклики, які, не дай Боже, можуть бути, да, якісь нові терористичні.
Тобто,
терористичні...
якщо ми, наприклад, зафіксуємося України як вікно для контрабанди, як вікно для торгівлі людьми, да, як вікно для інших, власне, речей, котрі контролюються і конвенційними механізмами, зокрема, тоді вже... Тобто, але це, напевно, непроста процедура, щоб це довести.
Ну, це питання, а може бути ще якихось, наприклад, з точки зору дотримання безпеки здоров'я нації? Це теж може бути. Чому ні? Для того, щоб не з метою не проникнення певних епідемій, так? Тобто захисту медичного, з медичних причин, це теж може бути. Тобто такі питання, ну, вони можуть бути доведені, звичайно, як такий механізм запуску, відновлення візового режиму. Ну, спочатку Україні треба думати, як все ж таки запровадити безвізовий, це перше, скажімо так, основне, а потім...
Це така вічна тема, ви регулярно на неї висловлюєтеся, озвучуючи різні дати. У нас є ще, насправді, хвилинка на розмову, і, не знаю, таке, може це трохи простакувати запитання, але якби ми уявили, що озвучили якесь побажання Євросоюзу, що йому можна було би побажати на цей день народження. Ось ми все говоримо про проблеми, виклики і так далі, побажання, відгуки, скарги і пропозиції.
Насправді, на дні народження такого про них понаговорювали.
Треба щось їм побажати, йому, Євросоюзу.
Я, наприклад, як єврооптиміст, ми бачили всі ці виклики, ми їх проаналізували, ми зараз їх підняли. Але для чого це? Для того, щоб подивитися, що історичні кола, історичні, скажімо так, всі кроки, які були виклики, вони подолювалися, вони завжди йшли на пошук компромісу певного. Розвалити завжди легше, ніж щось побудувати. Таким чином, зараз єдине, що ми підняли ці питання тільки для того, щоб побажати самому Європейському Союзу зараз впоратися з цими викликами, які є, і все те, що робить нас колючіше, нас колить, робить нас сильніше. Таким чином, якщо більше викликів, то значить цей європейський дім повинен бути більш сильним як результат цих викликів. Просто це час для певного переосмислення, може для реформування, може ми побачимо і реформований Європейський Союз згодом як результат цих викликів.
Вікторія?
Ну, зрозуміло, що якщо живий організм, то зрозуміло, що десь болить, а десь навпаки ейфорія. І це нормально, тому що живий організм, він для того і є живим, для того, щоб розвиватися. Тому, в принципі, єдине, що не зациклюватись дуже на собі всередині, а зрозуміло бачити зовні якісь чинники і при цьому розвивати те, що є надбане. Отак, мабуть.